Mada Pembuzi. Mada Pembuzi.
Okay, dakika nne pale msikilizaji baada ya saa moja saa zetu za Afrika ya Mashariki enda awamu ya pili ya Msenangu Breakfast hapa makala haya ya Jumanne siku ya kwanza ya mwezi Oktoba mwaka 2024. Nikitumai kwamba unaendelea kuwa na asubuhi njema popote pale ulipo, na kama nilivyokuwa nimekuambia hapo awali kwamba tutakuwa na mgeni hapa studioni ambaye kwamba ni daktari na tutakuwa tunazungumza mengi kuhusiana na afya ya mtoto mchanga pale tu anapozaliwa bila shaka, alafu na kuendelea hivyo, kwa sababu nimekuambia kwamba kuna watu ambao kwamba wanapoteza watoto wachanga pale. Imagine mtoto anazaliwa tu leo alafu ndo hivyo unakuwa hospitali pale ile labor uchungu ule wote ambao kwamba mama anapitia, alafu mwisho wa siku anakwenda nyumbani bila, inakuwa haifurahishi na wala haipendezi na wala haitokuja kutokea iweze kupendeza. Kwa hivyo yuko hapa daktari ili kuweza kutujuza mengi na kutuambia kwamba labda ni jinsi gani tutaweza kujikinga na visa kama hivyo. Kwa hivyo mimi ni Temeza, kama kawaida unaweza kufuatilia mazungumzo haya kupitia 23151. Ikiwa utakuwa na ujumbe wowote kuhusiana hiki ambacho kwamba tunakizungumzia, basi unaruhusiwa kuweka pale, ni bure bila shilingi 23151. Hapo baadaye nambari za simu pia tutakuwa tunaziweka wazi. Karibu sana.
Asante sana.
Habari ya Kilifi?
Kilifi ni kwema.
Okay. So moja kwa moja uweze kujitambulisha alafu tuendelee.
Yeah, kwa majina naitwa Kenneth Meriti. Mimi ni mshirikishi wa afya ya uzazi kwa kina mama, watoto na wanarika.
Na wanarika.
Yeah.
Okay, mshirikishi wa afya ya uzazi kwa watoto, wa mama na wanarika.
Yeah.
Asante sana. So moja kwa moja pale kwa kuanzia uweze kutuelezea kuhusiana na umuhimu wa hii afya ya mtoto mchanga. Why is it important?
Yeah, nitaanza kwa kusema kwamba kila mzazi, kila jamii huwa wanatumainia kuwa baada ya kupata mimba kupata mtoto. Na jambo kama hilo huwa linafaa kuanza mapema. Matayarisho ya kupata mtoto yanaanza mapema. Yanafaa kuanza, tunasema preconception.
Okay.
Pale ambapo mume na mke wameamua wapate mtoto.
Yep.
Wanafaa kuanza kutayarisha mwanamke kutayarishika ili kuweza kupata mtoto ambaye atakuwa ako na afya.
Yeah.
So preconception care tunasema ianze miezi sita kabla ya watu kuanza kutafuta mtoto.
Okay.
Na kuna supplements ambazo wanafaa kupewa.
Uh-huh.
Kuna mawaidha ambayo wanafaa kupewa.
Uh-huh.
Kuna vipimo ambapo wanafaa pia kufanyiwa kabla.
Miezi sita kabla.
Kabla
mimi na partner wangu tuamue kwamba tunakwenda kupata, ikiwa yani tumeamua,
yes,
that is tunataka kupata mtoto.
Uh-huh.
So 6 months before.
We? 6 months before. Ni jambo ambalo watu wengi huwa hawajajua na wafuatilizi. Lakini pale ambapo unapojitayarisha sasa, unaanza kupewa folic acid supplements.
Okay.
Na folic acid supplement huwa zinasaidia
kutayarisha
lile yai la mama ambalo litaweza kushikana na mume lipate mtoto. Liwe ni yai ambalo liko na afya, mama mwenyewe au ambaye ako na afya.
Ako na afya.
Alafu mtoto akiingia basi atapata tayari
mazingira ni mazuri.
Na pia afya ya mama iko sambamba na ile supplement, kiwango ambacho kinahitajika kwenye mwili kimefikia hali ambayo ni ya kuridhisha na kuweza kusema kwamba ni kama vile shambani ukiweka fertilizer, ukiweka kila kitu, una matumaini kwamba utapata mazao mazuri. Ya sasa kutoka hapo, baada ya hapo sasa ni jukumu la mama na baba ambao wamepata mimba sasa kuhakikisha kwamba wanaendelea kufuatilizia zile clinics. Na wakienda clinics pia wanapewa supplements. Tunaita IFAS supplement ambao ni folic acid na ferrous sulfate. Ile folic acid sana sana inasaidia mtoto. So ferrous ni ya kusaidia mama kuongezea kiwango cha damu katika mwili. Unajua mtoto atahitaji damu na pia mama pia anahitaji kiwango cha juu cha damu kabla ya kwenda kujifungua. So yule mtoto vile anavyokuwa, tunasema kwamba zile wiki za kwanza 16
yeah.
ni muhimu sana.
Mm-hmm.
Kwa sababu pale ndipo mtoto anatengenezwa kila kitu.
Mm-hmm.
Ndipo anaungwa kila kitu.
Mm-hmm.
Akili yake inaanza kutengenezwa pale.
Mm-hmm.
Anatengenezwa pia viungo vya mwili vinaanza kutengenezwa zote.
Mm-hmm.
Yani inakuwa ni very important.
Wiki 10 za kwanza.
Wiki 16 za
kwanza. Wiki 16 za kwanza.
Yes.
Okay.
So pale mama anafaa ndio maana tukasema aanze kutumia folic acid mapema.
Mm-hmm.
Sababu pale wengi sana hawaji kwa kliniki kwa zile wiki za kwanza.
Mm-hmm.
Wakati umepata mimba ya kwanza, wakati ule wa kutapika nini.
Mm. Mara nyingi kina mama wanakwendaga huko clinic ikiwa hata wamefikisha labda miezi miwili mitatu.
Miezi miwili mitatu.
Mm.
So wakati ule sasa
uh-huh.
ile supplement ambayo ulikupewa pale ambapo ulifanya preconception unaendelea probably unaendelea kumwona daktari inasaidia yule mtoto kukua. Tunasema wakati huo ndipo watoto wanapata ugumu magonjwa yanaitwa neurotube defects.
Uh-huh.
Wale ambao hawawezi kina mama wale ambao hawakuweza kupata zile supplements ama hawana
uh-huh.
zile supplements za kutosha hawali uh-huh. chakula kinye folic acid ambayo ni kwa mfano kama zile mboga mboga za kawaida zile greens ambazo watu wengi sana huwa wana avoid greens ama pengine hawapati kwa mfano kama sehemu hizi za pwani unapata ndani wale wanaoishi ndani kwenye hakuna maji sana
hawapati hizo mboga. Okay.
So tunapata zile wale watoto wanapatikana na zile shida za neurotube defects ambazo tutazungumzia baadaye.
Okay.
Yeah. So wakati wa kuzaliwa
uh-huh.
wakati ukifika wa kuzaa wa kujifungua mama pia anafaa kwenda hospitalini mapema.
Uh-huh.
Asiende kukando kwa mfano. Kukando ile kukando ya mkunga pia huleta shida.
Uh-huh.
Na nitaelezea kidogo.
Msikilizaji wewe. Kukandwa.
Kukandwa.
Kunaleta matatizo pia.
Yeah. Si watu huenda kina mama hupenda kwenda kwa mkunga wa kienyeji.
Wanakwenda gawa almost 90% wanakwenda kukandwa.
Yes.
Ni vibaya. Msikilizaji. Aya bwana. Sisi tunarudi hapo usiondoke utakuja kujua kwa nini kukandwa kwenyewe. By the way, ushawahi kwenda kukandwa wewe? Bibi yako ashawahi kuwa mjamzito alafu akakwambia kwamba bana wewe mimi naenda zangu kwa mama Fatuma kule aende akanikande. Maana kinasikia kana kwamba mtoto hajakaa vizuri. Ni kama kichwa sijui kimeangalia wapi. 12 dakika baada ya saa 1. Haya, karibu tena msikilizaji hapa. Tuko naye hapa mshirikishi wa afya ya uzazi kwa watoto, kina mama, lakini vile vile wanarika, Ken, ambaye kwamba anatufahamisha mengi tu kuhusiana na hiyo afya ya mtoto mchanga. Sawa? So unasema kwamba kukandwa ni makosa. Kwa nini ni makosa? Mna kitu ambacho kwamba kimefanyika tangia jadi.
Kimefanyika lakini tumepoteza watoto wengi sana kupitia kukandwa. Nitakuelezea kwa nini. So kukandwa ni mojawapo ya zile procedures ambazo zimefanyika kama ulivyosema tangu jadi. Zimefanyika mpaka hospitalini kwa miaka iliyopita. Lakini ni jambo ambalo lilikuja likasemekana lisifanywe tena. Kukandwa kwa Kiingereza inaitwa internal cephalic version. Cephalic ni kichwa cha mtoto. So kama vile ulisema kichwa unasema.
Wanasemaga kichwa imekaa vibaya, nikikaa nasikia kana kwamba naumia, siwezi nikakaa vizuri. Anaambiwa nenda kwa mama fulani ya kukande wewe.
Yes.
Uh-huh.
So kabla ya zile scans, zile ultrasound kuja. Madaktari pia walikuwa wanafanya ile kazi. Walikuwa wanageuza mtoto. Ikifikia wiki 34 za mimba. Wiki 28 kwenda wiki 34 za mimba. Pale ambapo mtoto anafikia kiwango kwamba hawezi akageuka tena. Tulikuwa tunafanya kitu tunaita internal cephalic version. Inafanywa na madaktari wenyewe ya kwamba
mnamgeuza
mtoto ili kichwa
iangalie chini.
Chini.
All right.
Aweze kuzaliwa vizuri. Lakini jambo hilo lilikuwa linasababisha watoto kufariki ndani ya tumbo. Kwa sababu ile placenta
huwa
imeshikana na mwili wa mama. So wakati unafanya ile internal cephalic version,
mm-hmm.
unageuza mtoto na pia unageuza ile placenta.
Mm-hmm.
So ikifikia kiwango ambapo ile placenta itakuwa inageuzwa, mm-hmm. mtoto atakuwa anageuzwa,
mm-hmm.
kuna uwezekano kwamba ile placenta itaachiliana kidogo tu na mwili wa mama. Wakati ikiachiliana, damu inatoka. Na saa zile wakati tulikuwa tunafanya internal cephalic version,
mm-hmm.
ilikuwa baada ya hapo mama atakuja akwambie, baada ya pale uliponifanyia ile procedure jana niliona damu.
Niliona matone ya damu.
Matone ya damu.
Mm.
So katika hospitali yule gynecologist anaweza amue ile mimba ataendelea kuifuatilizia kwa undani pole pole
mm.
mpaka mtoto afikishe wakati wa kuzaliwa. Lakini kwa mkunga wa nyumbani,
uh-huh.
hata fuatilizia mama kama hayo, manake hana ile ana ule ujuzi kwanza, mm. na ana zile vyombo ambavyo vinaweza kufanya ile mtoto afikishe ile kiwango ya kuwa atazaliwa na azaliwe vizuri.
Azaliwe vizuri.
Okay. So kina mama wengi wameenda kukandwa, wameenda na mimba vizuri, wakifikia wakati fulani wa mimba, especially hapo 28 to 36 weeks,
mm-hmm.
wakienda kukandwa, wanakandwa inaachiliana, lakini hawajui kwamba imeachiliana. So baada ya siku chache watasema kwamba hawasikii mtoto
akicheza.
So wanakuja hospitalini, wakikuja wanafanywa ile scan, wanapatikana kwamba wako na tunaita retroplacenta clot, ambayo ni clot ilifanyika pale kwa placenta. Na mm. ile clot ikifanyika,
mm.
inafurisha ile
damu iliganda.
Iliganda.
Mm.
So damu ikiganda inafanya kufura kwa ile ya placenta, inaendelea mm. kutoa ile placenta mpaka mwisho.
Mm.
Ile placenta inakuwa ipati damu ya kutosha,
uh-huh.
ya kupeleka kwa mtoto,
kwa mtoto.
Ya kutosha na hewa ya kutosha kupeleka kwa mtoto.
Wow.
So yule mtoto anafariki ndani ya tumbo ya mama yake.
Okay.
Na inaweza kuleta hii shida pia nyingine.
Uh-huh.
Vifo vya kina mama,
uh-huh.
ya kwanza ni PPH,
uh-huh.
ile kutoka damu,
uh-huh.
Baada ya kuzaa.
Uh-huh.
Nyingine ni eclampsia. Eclampsia ni ile kufitika wakati mama akiwa na mimba, anapata pressure, anafitika. Na ya tatu ambayo sana sana ndio number 3,
mm-hmm.
ni APH. APH ni antepartum hemorrhage, ambayo ni kutokwa na damu,
mm-hmm.
kabla ya mtoto kuzaliwa. Ukianza kutokwa na damu,
mm-hmm.
kabla ya mtoto kuzaliwa,
mm-hmm.
sana sana inasababishwa na hiyo hali ya kukandwa. So tunapoteza watoto, nasema kwa kosi nzima kwa mfano.
Mm.
Naweza kusema tunapoteza kama kwa kuota,
mm-hmm.
tunapoteza kama SGR kama mbili hivi. Full za watoto. Kina mama ambao wanaenda nyumbani bila watoto.
Mm-hmm.
Kwa mfano Kilifi County tukiangalia tunapata
mm-hmm.
300.
Mm-hmm.
300 women,
mm-hmm.
wanapoteza watoto kila baada ya kuota. Kwa sababu ya sababu nyingi za zinazosababisha watoto aidha kufa ndani ya tumbo,
uh-huh.
ama kufa wakizaliwa.
So kuna neno hapa, sijui ni lite neno la kisayansi ama ni la kitaaluma yenu,
uh-huh.
Linaitwa postpartum period.
Yeah.
Umuhimu wa nini kwanza, alafu umuhimu wake kwa huyu mtoto mchanga,
uh-huh.
na vile vile umuhimu wa maternal ambao kwamba nafikiri ni wakati, uh-huh. wa yule mzazi yuko na huo ujauzito.
Mm-hmm.
Yes.
So postpartum ni baada,
mm-hmm.
ya kuwa mtoto amezaliwa.
Okay.
Na nitaanza na intra.
Okay.
Haijawekwa kwa hiyo ni intrapartum.
Mm-hmm.
So intrapartum, mm-hmm. ni wakati mtoto wakati mama anajifungua ile period pale, mm-hmm. labor ward.
Mm-hmm.
Pia hiyo ni muhimu sana.
Mm-hmm.
Nitaelezea postpartum nikifuatilizia na intrapartum.
Mm-hmm.
So baada ya mama kuja kujifungua, anajifungua mtoto vizuri, ni vizuri yule mtoto kuangaliwa vizuri wakati ule. Na tunasema wakati ukijifungua kitambo, ulikuwa unajifungua mtoto anayokuwa kando huko,
mm-hmm.
Unaambia mtoto wako ndiye huyu, ni wa kiume ama kike, ni wa kike. Anayekwa
kando. Mm.
Lakini katika kwa sasa,
mm-hmm.
huwa tunasema mtoto akizaliwa,
mm-hmm.
anafaa kuwekelewa kwenye tumbo ya mama yake, kwa juu, kwenye skin to skin na mama yake.
Oh.
Alafu, hiyo ni intrapartum care.
Okay. Alafu, umuhimu wake?
Muhimu ni kwamba ile bonding ya mtoto inafaa kuanza.
Oh, pale pale.
Inafaa kuendelea. Unajua kuna bonding iko iko ndani mtoto akiwa ndani ya tumbo
yake.
Na inafaa kuwa ile bonding inafaa kuwa baba na mama. Baba anafaa kuwa anashika mtoto, anamwongelesha akiwa ndani ya tumbo. Na utasikia sana sana wale ambao wamefanya hizo practices utasikia mtoto anatembea. Saa zingine hata baba akishika mama, mtoto anatembea. Hiyo ni bonding. Huwa hata baada ya kuzaliwa ataendelea kuna ile bonding.
Okay.
So baada ya kuzaliwa nafaa kuwekelewa skin to skin.
Yeah. Kwenye kifua ya mamake. Okay.
Yes. Hiyo ni inaendeleza ile bonding ya mama ya mtoto na mama na ina stimulate pia maziwa kuanza kutoka mapema. Nasikia kina mama wengine wanajifungua, mtoto aliwekwa kando huko, baadaye inakuwa ni ngumu.
Ni ngumu maziwa
ile breastfeeding.
Okay.
Kile kitovu. Ile umbilical cord inafaa kukaa kidogo kabla ya kukatwa.
Okay.
Sababu ni kwamba kitambo tulikuwa mtoto akizaliwa tu hivi kata kitovu
kwa haraka haraka
haraka haraka. Ile kitovu ambayo imebaki kutoka kwa mama inamwaga damu nyingi. Ile damu si ya mama. Ile damu ni ile damu ya mtoto ambayo ilikuwa kwa placenta. Inafaa kutoka yote irudi kwenye kwa mtoto ndio
kwa mtoto
ndio
before ndio kukata.
So ina kitovu inafaa kuwa ikikatwa haina damu yenyewe ina inatoka. Hiyo ni intrapartum care.
So like mtoto ndo huyu hapa ameshazaliwa baada ya dakika ngapi ndo kitovu labda kinafaa kukatwa ili kumaanisha kwamba damu yake imesharudi kule kwa mtoto?
5 minutes. Within 5 minutes to 10 minutes.
Okay.
Na haina haraka ya ya kukata kitovu. Huwa tunasema unajua pale kuna clinical decision making ya mkunga ambaye wakunga hospitalini na madaktari mwenye anafanya ile shughuli.
Okay, okay.
Kuna clinical decision making.
Uh-huh.
So pale hiyo period ana weigh yeye mwenyewe.
Okay.
Nikate nisikate. Placenta imeachilia, kama imeachilia kata.
Okay.
And then unaendelea na ile kia ya mama sasa. Tuende kwa mtoto sasa. Mtoto
ameshazaliwa,
ashawekelewa kwenye mama. Akiondoka pale anafaa kuwa ile kitovu yake imewekwa dawa fulani.
All right.
Kule nyumbani kina mama wengine huwa wanaweka dawa za unasikia spirit. Wanaweka kinyesi cha ng'ombe saa zingine. Wanaweka ile nini ya ile mwiko ule uchafu wa mwiko.
Uchafu wa mwiko.
Wengine wanaweka hiyo. Wengine wanaweka jivu. Lakini dawa ambayo inafaa kuwekwa ni chlorhexidine. Na huwa inawekwa mara moja.
Mara moja tu.
Yes. Inapakwa mara moja, haipakwi zaidi ya hapo. Chlorhexidine.
Lakini nishawahi kuona madaktari hivi mtoto ile time yenye mzazi anatoka na mtoto wake pale anaambiwa anunua hii dawa. Hiyo hiyo ya kitovu. Huo asubuhi unampaka.
Haifai kuwa hivyo. Inafaa kuwa unapaka, unaiweka mara moja. Ni kama vile ile intrapartum again, hiyo ni dawa ya kwanza, dawa ya pili ni ya macho. Unaweka mtoto dawa ya macho, inazuia ugonjwa wa, kama mama alikuwa na ugonjwa wa zinaa, kama gonoria, ugonjwa unaweza ingia kwa mtoto kupitia kwa kuzaa.
Okay.
So, baada ya kuzaa, na hiyo ndio tunasema postpartum, postpartum period, huyo mtoto sasa anawekwa hiyo dawa ya TU, tunasema ni tetracycline ointment, na kama ule ugonjwa ataendelea kupewa for 7 days. Lakini kama hana, kina mama wote wanafaa mtoto akizaliwa anafaa kuwekwa ile dawa. Ni ya kuzuia ugonjwa ambao unaweza kuleta blindness kwa ile mtoto kama haitaangaliwa vizuri.
Okay.
Hiyo ni ya pili. Hii ya kwanza inazuia tetanus.
Okay.
Ukikata kitovu kunawezekana kuwa kuna uchafu unaweza kuwa umepatikana pale. So sababu gani inawekwa mara moja ni kwa sababu inazuia tetanus, inazuia ile bakteria tetanus kuingia kwenye mtoto.
Kuingia kwenye mtoto.
So mtoto akizaliwa ndio nimesema unapaka mara moja.
So kumaanisha kwamba akiwekwa zaidi ya mara moja haitazuia.
Ina shida ni kama vile ukunywa chai umepotosheka na unaendelea
kunywa. So ile nyingine
ya kwanza ndio ilikuwa muhimu juu ulitosheka.
Okay.
Yeah, so haina shida kumpatia kumpaka kila
siku. Haina hatari wowote.
Haina hatari. All
right.
Lakini cha muhimu ni kwamba dawa ambayo recommended niyo
mm.
atupaki tena spirit
mm-hmm.
kitambo tulikuwa tunapaka spirit
mm-hmm.
Tunasema mama aende nyumbani, akienda nyumbani anaosha ile mtoto kawaida.
Okay.
Unamuosha kawaida na maji
mm-hmm.
Unaweka hiyo nafasi hiyo kitovu inakuwa clean
mm-hmm.
isikue na unyevunyevu
mm-hmm.
na itakatika within the first 3 days.
All right.
Mpaka 5 days.
Mpaka 5 days.
Ikikatika ni basi, hakuna shida ingine.
Hakuna shida ingine.
So, postpartum period
mm.
ni muhimu sana kwa mtoto pia.
Mm-hmm.
Na nimeeleza hizo shida ambazo zinazopatikana. Mtoto anazapata tetanus,
mm-hmm.
na akipata tetanus sana,
mm-hmm.
huo ni ugonjwa ambao unaweza ua.
Mm-hmm.
Anaweza pata ule ugonjwa nimesema, magonjwa ya zinaa pia,
mm-hmm.
magonjwa pia anaweta blindness,
mm-hmm.
anaweza pata sepsis.
Mm-hmm.
Sepsis ni bakteria imeingia ndani ya mwili.
Mm-hmm.
Pata mtoto within the first 28 days.
Mm-hmm.
Anapata mwili moto na anafitika na sana sana wa watoto huwa wanafariki kwa sababu ya sepsis. Manake inaingia mwili mzima, yani zile bakteria zinaingia
okay.
mwili mzima.
All right. I think tumefika hapo kwenye hizo infections ambazo kwa mtoto mchanga anaweza kupata. Mm-hmm. Kidogo tu tunarudi msikilizaji. Okay, gazeti ulipendano pale la People Daily tunaamini kuwa vitendo vidogo husababisha mabadiliko makubwa. Tunapojitolea kwa ajili ya ku go green, itachukua hatua rahisi kufikia ndoto hiyo, kupunguza, kutumia tena na kuchakata tena. Ni wakati wa ku go green, zima taa ambazo hazitumiki, chagua kutumia reusable badala ya disposable na bidhaa zinginezo zinazohifadhi mazingira. Kila chaguo halijalishi ni dogo kiasi gani hufanya tofauti. Watie moyo wengine kwa safari yako ya kijani kibichi, na kwa pamoja tutatengeneza kesho endelevu zaidi. Kuwa green ni mpango ulioletwa kwako na People Daily. Aha. So karibu tena msikilizaji hapa dakika 29 baada ya saa 1, na tuko naye hapa mgeni wetu Ken ambaye kwamba anatuzungumzia mengi tu kuhusiana na hii afya ya mtoto mchanga na hata vile vile yule mama mzazi mwenyewe, ambapo kwamba tunaendelea kujifunza mengi. Kwa hiyo karibu tena. Ulikuwa unatuzungumzia kuhusiana na yale zile infections ambazo kama zinaweza zikapata yule mtoto ambaye yeah. amezaliwa pale
yeah.
na hata kusababisha vifo.
Yeah.
Yeah.
So nikaelezea kuhusu tetanus, nikaelezea kuhusu sepsis. Sepsis ni ile bakteria zinaweza ingia kwenye mwili na zikaleta hiyo shida ya mtoto kupata mwili moto.
Mm-hmm.
kufitika
mm-hmm.
na kama hata enda hospitali haraka
yep.
basi anapoteza maisha yake.
Ah.
Shida nyingine ambayo huwa ina athiri watoto wachanga
mm-hmm.
ni kuharisha.
Ah.
Na kuharisha kunaweza tokana na nini? Kunaweza tokana na yule mazingira ya nyumbani ambayo ni machafu.
Mm-hmm.
Mtoto kuanza kupewa vitu vingine zaidi ya maziwa.
Mm-hmm.
Manake mtoto mchanga anafaa kupewa maziwa anafaa kupewa maziwa ya mama
mm-hmm.
for 6 months.
So, maziwa ya mama peke
yake
pasipo maji wala
pasipo maji ama kitu chochote
mm-hmm.
for 6 months
mm-hmm.
So mama ambaye ataanza kupatia mtoto wake maziwa ya ng'ombe
mm-hmm.
maziwa ya ng'ombe yanaingia kwenye mwili wa mtoto
mm-hmm.
yanaingia kwenye mdomo wa mtoto
mm-hmm.
yanapita ni kama yakienda kabisa.
Mm-hmm.
Hakuna kitu yanasaidia.
Yanasaidia.
Kwa sababu ile utumbo wa mtoto hauwezi ama tumbo ya mtoto haiwezi ika process yale maziwa ya ng'ombe.
Mm-hmm.
So ni vizuri akina mama kujua kwamba baada ya kujifungua
mm-hmm.
chakula ambacho mtoto anafaa kupewa peke yake
mm-hmm.
ni maziwa
mm-hmm.
ya mama. Anafaa mm-hmm. kunyonyeshwa kila wakati ambapo anataka. Tunasema breastfeeding on demand.
Mm-hmm.
Maziwa ya mama yako na umuhimu mwingi zaidi.
Mm-hmm.
Manake yanazuia yale magonjwa mengine tofauti ambayo yanaweza kuja.
Okay.
Ni kama dawa. Yaani okay. mtoto anameza ni chakula lakini pia ni kama dawa kwa mwili wa mtoto.
Okay.
So ni muhimu exclusive breastfeeding kufuatiliziwa.
Inazuia
shida nyingi
zaidi. Inazuia shida nyingi.
Yeah, so kuna shida zingine ambazo mama anafaa kuangalia kwa mtoto wake.
Mm-hmm.
Kwa mfano mtoto lazima akuwe na ako active.
Mm.
Akikuja akirealize mtoto hayuko active
mm-hmm.
ni kuna shida tofauti, kuna shida inaweza kuwa hapo. Mtoto hawezi lala 24 hours. Lazima mtoto akuwe anaamka,
mm-hmm.
ananyonya, anakaa kidogo, anachezeshwa, alafu anarudi katika hali ya kawaida.
Mm.
So hizo ndio shida ambazo huwa sana sana zinaleta vifo vya watoto wadogo wakiwa wachanga.
Wakiwa wachanga.
Kitu kingine ni ile baridi. Watoto kuwekwa katika hali ya ubaridi. Watoto, mtoto akiwa katika hali ya ubaridi pia anaweza pata shida ambazo zinakuja na baridi. Kwa sababu ile ngozi yake bado haijafikia kiwango kwamba inaweza jishikilia yenyewe. Sana sana huwa tunaambia kina mama, especially wale ambao wamezaa watoto ambao wako na chini ya gramu 2500 na wale ambao wamezaa watoto premature ama wale wamezaa watoto wadogo kabisa, wahakikishe kwamba wanakaa na wao, wanatumia ile tunaita kangaroo baby care. Kangaroo baby care ni mtoto ile skin to skin. Yeye tuliongea kuhusu skin to skin, ama ngozi kwa ngozi kwa kati ya mtoto na mama yake ama baba yake. Sasa ambapo ameenda nyumbani, anafaa kuwa na amemwekelea akiwa wazi, asimwekelee kwa nguo.
Okay.
Mama anakaa bila nguo, anamfunga pengine ni leso, mtoto ako ndani ya mwili, ameshikiliwa na ile ngozi ya mama na pengine leso ama kikoi ambayo imefunika mtoto.
Okay.
Na sio kazi ya mama peke yake. Baba pia anaweza fanya hivyo. Kina baba wanapewa likizo pia ya wiki mbili. So the first 2 weeks ni muhimu sana kusaidia kwa baba kusaidia mama kuweza kukimu mahitaji ya mtoto, especially hiyo skin to skin bonding ya mtoto na wazazi wake wawili.
We.
Yeah.
Okay. Wow. Dakika 33 pale baada ya saa moja, msikilizaji, tuko live kupitia mtandao wa Facebook. Hapo ikiwa utakuwa na swali lolote, maoni yoyote, basi utakuwa unadondosha hapo, na nataka niweke nambari za simu wazi ili na wewe uweze kuuliza maswali yako ama kuchombeza chochote kile kinachohusiana na hii topic ambayo kwamba tunaizungumzia asubuhi ya leo, very educative. Lakini kabla ya kufanya hivyo, ya kushika simu huku, Ken, umezungumza kuhusiana na hii exclusive breastfeeding.
Yes.
Lakini namtazama huyu mtoto ambaye amezaliwa alafu kwa bahati mbaya mamake mzazi akapoteza maisha pale.
Yeah.
So inakuwaje? Maanake mmesema kwamba maziwa ya mama ni muhimu. Yale mengine yatakuwa yanaingia tu yanapita kana kwamba ni maji yanapita kwenye mkondo wake hapo.
Yes.
Na hakuna chochote.
So yule mama ambaye mtoto ambaye mama yake amefariki huwa anapewa complementary. Nasema complementary feeding. Na complementary feeding kuna maziwa ambayo yanapatikana dukani. Watu wengi sana wanaita nani, lakini kuna brands tofauti.
Okay.
So yale maziwa yamewekwa kwa viwango vya ages za mtoto. Na wale caregivers wanafundisha namna ya kuyatumia. Wanaweza kutumia haya maziwa kuliko kutumia maziwa ya ng'ombe. Maziwa ya ng'ombe hayawezi yakasaidia. Yako almost the same. Na yale maziwa ya mama, hata kama hayataweza kumpatia mtoto ile 100% needs ambazo zingepatikana kwa maziwa ya mama. Saa zingine mtoto anaweza nyonyeshwa na mwanamke tofauti. Hiyo ni practice ambayo haiko huku kwetu sana. Lakini kwa wale ambao wanajiweza, saa zingine mama, kwa mfano mama nyanya ya mtoto, anaweza mnyonyesha mtoto mpaka maziwa yapatikane. Manake ile process ya kutengeneza maziwa huwa inakuwa stimulated na mtoto. So kama mama ya mtoto hayuko, kuna uwezekano kwamba hiyo ni practice nasema ambayo haijatumika kwa jamii nyingi, lakini
inaweza ikasaidia. So mtoto
ananyonya mpaka maziwa yanaanza kutoka.
Titi la nyonya pale ambalo limekaa labda miaka sijui mingapi hapo alinyonywa na mtu jamani.
Mpaka linatoka maziwa.
Yesu wangu.
Hiyo ni another way. The other way ni kuna milk banks. Kuna kina mama ambao wakijifungua wanapata maziwa mengi sana. So yale maziwa wanafanya donation.
Okay.
Na several places utapata kuna milk banks za maziwa ya mama.
All right.
So maziwa kama haya pia yanaweza tumika kwa yule mtoto. Lakini the normal practice ambayo tunaikubalia ni kwamba yale ile complementary feeding ndio inasaidia mtoto, na hiyo mtoto anafaa kufuatiliziwa very closely na a nutritionist ambaye atakuwa anamwangalia angalia kwamba huyo mtoto ile feeding iko sawa na kiwango kinyenye anapatiwa kinatosha, na pia kupatiana pia ile nini ya usafi, health education kuhusu usafi wa vyombo ambavyo anatumia. Na nikienda nikiongea mambo ya usafi pia nasema watutumie zile chuchu za kununua. Siku na ile
nakula kakanyonyoa ananunuliwa ile.
Azitumie hiyo siku hizi. Tuna discourage kwa sababu usafi wake
inafaa kwa hali ya juu.
So tunasema watu watumie cup and spoon ama feeding cups. Ambayo imetengenezwa kwa minajili ya mtoto kutumia.
All right. Aya, msikilizaji 0785935905 0795935905 0798935905 piga simu hapa uweze kuuliza maswali yako yote kuhusiana na hiyo afya ya mtoto. Kumbe kazi ipo. Kazi ipo. Tena kazi kweli kweli. Msalangu, hello.
Halo meza. Na huyo mwenzetu kwa studio, mjambo.
Na tujambo ndugu mwadilifu.
Ndashukuru ametuelimisha sana kuhusiana na mtoto mchanga. Lakini maswali yangu ni mawili. Kwanza, la kwanza, kwa nini sahihi kina mama wengi wakienda kujifungua wanafanyia operation kuliko kuzaa kawaida? Kuna nini? Halafu la pili, ikiwa mama ni mjamzito, anastahili kula chakula gani ili aweze kulea mtoto akiwa tumboni katika hali ya afya na siha njema? Maswali yangu ni hayo, nitarudi tena. Wewe ni mwadilifu.
Ndio mwadilifu. Asante sana, utakuwa unajibika. Kaa hapo kwa kutulia. Haya, tunakwenda kuzianguka hapo ama kuzipiga kiregeregi. Sawa sawa. Tarehe 19 pale mwezi Oktoba kutakuwa na Reggae Fireworks katika jumba la KICC kule jijini Nairobi, tamasha la Africa Bound Reggae Fest 2024. Glen Washington na State of Emergency Band watakuwa na kupromoshia magoma ya reggae kuanzia mapema pale hadi majogo. Advance ticket 1000, VIP 5000, lakini VVIP 8000 kwa unaipata kwa njia rahisi pale, na ni kwa kutembelea tu tikiti.co.ke au unabonyeza tu *519*55# ili kuweza kupata hiyo tiketi. Basi tukutane kule KICC. Aya, sawa sawa. So maswali mawili ya ndugu mwadilifu pale kabla ya kuchukua maswali mengine hapa. Na vile vile tuweze kuzungumzia kuhusiana na lile jambo ambalo kwamba umesema linaitwa neuro development bila shaka. Ilikuwa liko wapi hapa? Yeah. Kabla ya kuja hapo kuja kuzungumzia masuala ya neurodevelopment disorders, different types na vile vile na vitu ambavyo kama vinasababisha hiyo hali, alafu tuendelee. So ndugu Madifa anauliza kuhusiana na
cesarean section.
Kwa nini siku hizi kuna operation nyingi?
Siku hizi kuna operation nyingi kwa sababu ya mambo tofauti tofauti. Ya kwanza ni kwamba kuna teknoloji ambayo imesaidia sana kina mama kutoenda kwa liba kama hawatapata mtoto kupitia njia ya kawaida. Naongea kuhusu ultrasound ambazo zinafanywa kila wakati. Zimeenda mpaka AI ultrasound ambayo itakuelezea tu tayari kwamba huyu mama
hawezi akajifungua mwenyewe.
So utapata kiwango cha wale kina mama ambao tayari washajulikana kwamba hawawezi wakajifungua kupitia njia ya kawaida. Kinaenda juu. Ya pili ni teenage pregnancies, mimba za utotoni. Watoto wadogo ambao hawajafikia wakati wa
kupata mtoto
ama hawajakuwa watu wazima. Ile pelvis yao haiwezi kapitisha mtoto. So inabidi wale watoto wafanyiwe operation. Na ukiangalia zile graphs za teenage pregnancies zinaendelea zikiongezeka kila wakati. The numbers, hata kama wasikia percentages zinapungua, ukisikia 12.5% for example ya Kilifi, ni watoto kama wangapi? Ni kama 6,000-7,000.
Ni wengi.
Ambao wanajifungua kila mwaka. Kwa hizo facilities za Kilifi.
Okay.
Na kwingineko utapata ni wengi. So numbers zitaendelea kuongezeka za zile za, za operation.
Okay.
Ya tatu ni kina mama wa siku hizi.
Mm-hmm.
Kina mama huwa tunasema mimba za mapema,
mm-hmm.
lakini tunaangalia pia mimba za kuchelewa.
Mimba za kuchelewa.
Unapata mwanamke ambaye amefikisha 30 years.
Mm-hmm.
Anaitwa akikuja kuzaa,
mm-hmm.
tunamuita elderly prime gravida. Elderly prime gravida inamaanisha mama ni mtu ambaye amekuja kuzaa,
mm-hmm.
lakini amekuja kuzaa late, anakuja kujifungua mtoto wa kwanza akiwa amechelewa sana.
30 years
kwenda mbele.
Wow.
So 30 years ile pelvis imeshikana, huwa imeshikana.
Oh.
Pelvis ya kawaida huwa ina allow. Ukianzia ile miaka 18 years kwenda all the way mpaka hiyo 30 years, pelvis ya wale wanawake iko light, inaweza kupitisha mtoto.
Mm-hmm.
Lakini pelvis baada ya 30 years inakuanga na changamoto. Oh. Na sio zote.
Sio zote.
A certain percentage itafikia kwamba mtoto amefikia wakati wa kuzaliwa,
mm-hmm.
anaenda kuzaliwa kawaida na ile hata scans inaonyesha kwamba ako sawa. Lakini kuna kuwa na prolonged labor ama ile
ukienda kujaribu kusukuma pale
mtoto
hapiti.
So inabidi afanywe
operation. Okay.
So those are, hizo ni moja wapo zile changamoto ambazo zinafanya tupate
kina mama section. Yes, okay.
Alafu ya mwisho ni kuwa hospitali zimekuwa nyingi zile ambazo zafanya operations. Kwa mfano ni piane Kilifi kama example. Kilifi County kitu kama miaka 10 iliyopita tulikuwa na hospitali 3 peke yake,
mm-hmm.
ambazo za umma ambazo zilikuwa zinafanya
operation
na cesarean section, lakini sasa hivi tuko na 7. So wale ambao walikuwa na umia kule mashinani,
mm-hmm.
hawaumii sasa kwa sababu
they can access
madaktari wamepeleka huko kwa kutosha, na wanaweza wakaangalia zile complications before
ifikie
kiwango kuwa zinaumiza mama na mtoto.
Okay, tuende kwenye swali la pili hapo.
Swali la pili sijalishika vizuri. Mambo ya siha na
alikuwa anauliza kuhusiana na chakula ambacho kwamba mzazi anafaa kutumia.
Yeah, so chakula balanced diet, chakula cha kawaida, lakini ikiwa na madini ya kutosha.
Okay.
Nimeelezea kuhusu pale awali kuhusu folic. Greens ni muhimu sana kwa mama, maziwa, mayai wakati akiwa na mimba, in small quantities. Anapewa hizo
in small quantities. Yes. Asikule sana.
Asikule sana. Maana ikula sana pia mtoto
anakuwa mkubwa.
Atakuwa mkubwa.
Alafu tunaenda tunaishia pale kwa CS.
CS.
Au si?
Yeah.
Oho. Aya, sawa. So labda kwa dakika mbili uweze kutuambia tu kuhusiana na hizi neurodevelopment disorders kabla ya kwenda kushika hizi simu nyingine hapa tafadhali.
Yeah, so pale mwanzo ambako nilikuwa naanza, nilielezea kuhusu umuhimu wa folic acid. Ukikumbuka vizuri sana nilikuwa naongea kuhusu.
Umeanza kutuambia miezi 6 kabla, alafu pia ukipata mimba. Yes. Sasa tena.
Yes. So baada ya kuzaliwa mtoto, saa zingine mama anaanza kugundua mambo tofauti kwa mtoto. Ya kwanza ni hizi magonjwa zinasababishwa na mambo tofauti. Kuna mazingara ambayo mtoto amezaliwa, kuna genetics ambazo genetics ni ile hali ya kupitishiana kutoka kwa wazazi. Na kuna pia chemicals ambazo zinatumika. Kwa mfano, kina mama wengine wanapenda kunywa pombe wakiwa na mimba, wanapenda kutumia mihadarati wakiwa na mimba. So hizi shida zinaweza pita kwa mtoto.
Okay.
Kwa hivyo kuna attention seeking disorder. Deficit disorder. Mtoto ambaye hatulii. Na ninaongea kuhusu watoto sasa mtoto amekuwa amefika kiwango cha kuwa anacheza. Huyo mtoto hatulii. Anapata matiti, mara amegeuka, mara anafanya, mara anajiangusha. Yani hatulii.
Okay.
Hiyo inasababishwa ni moja wapo zile disorders ambazo tunaongea kuhusu, disorders. Ya pili ni autism.
Autism, okay.
Na autism ni mtoto ambaye hatulii pia, na ambaye hawezi aka socialize.
Okay.
So, ile socialization nini yake kiwango chake socialization
iko chini sana.
Kiwango kuwa lazima ashikiliwe, lazima akue na mtu wa kumwangalia kila wakati. Otherwise anaweza jiumiza ama akaumiza wenzake ambao wako karibu. Nyingine ambao sana sana inaonekana kwa watoto ni mtoto mwenye ashiki kitu shuleni. Saa zingine tulikuwa tunaita tunaita hiyo, watu walikuwa naita mental retardation.
Okay.
Na hiyo pia inakuja mtoto unapata ile, kwa mfano akipelekwa shule ashiki chochote ili haya mambo ya kawaida learning za kawaida ambazo mtoto huwa anapata especially toilet training and these other things ambazo mtoto anafundishwa mtoto ashiki kwa sababu ya hiyo disorder. So zina nitaelezea maybe hapo baadaye unafaa kufanya nini ukiwa na mtoto kama huyo.
Okay. Yeah. Sawa. Msalangilo. Pole sana. Piga simu msikilizaji hapa 0798975907869975995. Muda ndio huu hapo, tuna dakika 10 pale kuweza kukamilisha hapa. Msalangilo. Msalangilo.
Msalangilo.
Eh.
Naongea na John Mkombozi kutoka Kongo.
Karibu.
Langu la kwanza.
Eh.
Mtu kufura utosi na kuwa na mwili moto anasababisha na nini, na la pili?
Mtoto kufura utosi.
Na kuwa na mwili moto.
La
pili?
Eh. Je,
mtoto wako na lazima kwamba kama anataka kumea meno, anataka kutembea, lazima agonjeke. Kama lazima agonjeke, wako unaweza kuzuiliwa.
Okay, thank you. Sana ngwelo.
Sana.
Eh. Msalangalo.
Ndarabu doctor.
Hii, karibu sana.
Barakuhu.
Salama sana, Exi.
Salamu doctor, kwa mzamora ni katu.
Ndiyo.
Sasa meli kwa teka nimuuliza daktari. Teka kwa mfano mama amejifungua. Amemnyonyesha ule mtoto kama mwezi mmoja ama mwezi miwili hivi. Alafu naambiwa mama maziwa yamekauka. Tena na maziwa tena. Sije mtoto tunaenda kumnunulia ya ng'ombe, naenda tuambia tukichukua ya ng'ombe tukichemsha pia hayana shida. Je, yanaweza kuleta madhara yote ama ni sawa?
Okay, sawa. Asante sana. Labda kwa haraka haraka tu haya ndio tuweze kuchukua maswali mengi. Huyu hapa kufura utosi.
Okay. Kufura utosi ni wakati mtoto ako na fever. Wakati mtoto ako na mwili moto na ni mgonjwa, ni kawaida kufura, anaweza fura utosi.
Okay.
Lakini kuna shida zingine ambazo zinaweza fanya mtoto afure utosi, ambazo ni shida za zenye ziko na hatari. Kwa mfano mtoto akiwa na signs za meningitis, huwa anafura utosi, na ni vizuri kumpeleka hospitali aende apewe aangaliwe na apewe ushauri wa daktari
ikiwa
na shida kama hiyo.
Okay.
Ameongeza kuhusu teething.
Anasema wakati mtoto anatoa meno ni lazima agonjeke.
Saa zingine yes, lazima si lazima, lakini saa zingine unapata kwamba mtoto anapata fever kwa sababu ya yale meno kufura ile inflammation ya skin pale ambapo meno yatatokelezea, huwa inafanya mtoto anapata fever. Na watoto wengi sana huwa kuna hiyo shida ya teething, na teething problems ni kawaida. Ni vizuri kama imezidi zaidi, ni vizuri kwenda hospitalini pia kumuona either nutritionist ama daktari yeyote.
Na uongezee hapo, manake saa zingine kina mama hapo huaga nafikiri kuna vitu huwa wanachanganya. Mtoto kama anatoa meno, okay, anakuwa na hiyo fever, alafu mara nyingi kwanza uoga wanaharisha. Wakafikiria kwamba hayo meno ndio ambapo kwamba yanamfanya yeye anaharisha.
Na sio hivyo. Ugonjwa kuharisha ni tofauti, peleka mtoto hospitali aangaliwe. Na ningesisitiza hapo kwa magonjwa ya kuharisha kwa watoto. Ukiona mtoto ameharisha mara mbili tu peke yake.
Mara mbili tu.
Kimbia naye hospitalini. Manake akiendelea kuharisha zaidi ya hapo, hata ile mishipa ya kumuongezea maji kwenye mwili itapotea, na sana sana watoto wengi upotea. Daktari akimwangalia hivi, manake hawezi akamsaidia.
Hawezi kumsaidia.
So ni muhimu sana waende hospitalini.
Kukaa
kwa maziwa.
Kwanza inasababishwa na nini hiyo?
Inaweza sababishwa na mambo tofauti. Stress ya kwanza. Mume anafaa kuwa anamwangalia bibi yake vizuri. Anafaa kuwa na wakati ule ndio wakati wa kumbembelezea bibi na kuhakikisha kwamba hapati stress. Manake ile process ya kunena maziwa ni tunaita mind to body. Kama mama kwa na stress yoyote, maziwa hata patikana. Ya pili ni kutumia contraceptives ambazo wazifai.
Okay.
Zile tembe za Femiplan, huwa zinakausha maziwa kabisa.
Oh.
So ni muhimu pia, wakati umeamua kutumia njia za kupanga uzazi, emergency contraception, don't use it wakati unanyonyesha mtoto, na usitumie pia zile tembe za Femiplan.
Kibidi apate ushauri wa daktari pale.
Yeah.
Okay, msanangu hello.
Hello. Hey. Jambo Migo.
Jambo.
Shabiki mgeni hapa Samama. Nauliza huyo mtaalamu, mtoto kushika mbavu akiwa ni mchanga hawezi kuhema.
Okay. Aya, sawa sawa. Na hilo?
Hiyo ndio magonjwa ambayo tulikuwa tunasema, the neuro defects ambazo tulikuwa tunasema. Ukiona mtoto hawezi kuongea na sio kuongea peke yake. Pia kutembea, uone yako slow, ni vizuri kumpeleka hospitalini aanze kuangaliwa na mapema.
Anakuwa na shida ya kubreathe.
Amesema mambo ya breathing.
Anashikwa mbavu, hawezi kubreathe.
Yes, hiyo ni shida ingine, pneumonia, ni sign ya pneumonia, na mtoto anafaa kupeleka hospitali haraka iwezekanavyo.
Iwezekanavyo.
Yes.
Wow. Sanangalo. Alright, nasema vipi kuzoa? Hapa kwa mtoto kunyonya titi mpaka alianze kutoa maziwa, sijapaelewa. Je, hiyo inatokea kwa mama aliyewahi kujifungua ama hata wale ambao kwamba bado? Na je, mtoto tu ndio akinyonya hilo titi kwa muda linatoa maziwa ama hata mtu kuzoa bwana? Unajua alipo.
Mtoto peke yake ndiye atafanya maziwa yatoke. Na haitoki kwa sababu ya kunyonyesha dakika moja leo alafu kesho unyonyeshi. Ni continuously, ana yule mama akinyonyesha continuously tunasema exclusively. Mtoto anaendelea kupewa maziwa yale supplement, lakini
anapatiwa nyonyo.
Yes. Exclusively. Kuna uwezekano kuwa yule mama ambaye aliwahi kujifungua.
Mwenye aliwahi. Si mwenye hajawahi.
Yeah, aliwahi kujifungua. Atapata.
Ata stimulate na maziwa itatoka. Sawa sawa. Sio mtu mzima kuzoa, wewe acha mambo yako bwana. Anasema ni mama Yasi ni kutoka Kombani pale. Mimi nilikuwa na ujauzito lakini nilikuwa na maumivu sehemu ya chini ya tumbo. Sikuweza hata kuruka kizingiti lakini nikaenda kwa mama wa kukanda nikawa sawa. Sikuwa tena na hayo maumivu. Aye. Huyo hapo ni kana kwamba amekuja kukupinga kuhusiana na swala la kukanda.
Sitampinga kwa sababu alipata nafuu.
Ama imani ndio ilimsaidia.
Alikuwa ni mmoja wapo wale wengi. Maana tulisema 90% yao wanaenda kukanda. Lakini kuna a very big percentage ya baba wanapoteza watoto, unfortunately. Utasikia hiyo nini, hiyo comfort utaisikia, utasikia vizuri kando, lakini baadaye ukija hospitalini unapata mtoto alikufa 2 weeks 3 weeks ago.
Tunaita mashariki. So huyu ni ule mmoja ama wawili kati ya 10 ambao kwamba
ni wengi wanafanywa kukandwa. Tuseme let's give a percentage, tuseme kati ya watu 10 utapata wanane wameenda vizuri, hawana shida yote. Wawili wamepoteza mtoto.
Okay. Haya, bibi yangu alizaa na mtoto akona miezi 8. Mimi sahihi sina hamu na mke wangu. Shida ni nini? Interesting.
Sijui tusemeje hapo.
Miezi 8.
Mama anajiweka, kuna mambo mengi zaidi ambayo anaweza zungumziwa na wataalamu wanaohusika na kina mama, lakini sijui kwa nini hana hamu na bibi
Bro, kwani waona nini? Mjambo hapo anauliza red eyes, yellow fever na mayai kwa mtoto inahusiana na nywele kutomea kwa mtoto mama kauka. Kumekuwa na hizo, sijui ni myths ama niziteje.
Asante. Yellow fever ni ile jaundice, na sio ni ugonjwa wa jaundice unasababishwa na mambo tofauti tofauti. Ya kwanza ikiwa ni infection, ya pili ikiwa ni hali ya kawaida ya ile damu ya mama ambayo ilikuwa kwa mtoto kuvunjika na kuondolewa. So ile jaundice saa zingine inakuwa kawaida. Mtoto ni awekwe nje kwa jua la asubuhi. Kama ako nyumbani anaoteshwa jua alafu inaisha, na haihusiki kwa mambo ya nywele kutomea.
Na mayai hayahusiani na nywele.
Mayai hayahusiani na nywele kutomea.
Okay. Yes. Sawa sawa. Maswali mengi kweli hapa. Juliet kutoka Likoni anasema anauliza daktari, mtu akiwa na saratani ya kizazi anaweza pata mtoto?
Mtu akiwa na saratani ya kizazi anaweza pata mimba. Lakini hairuhusiki Okay, si advisable kupata mimba ukiwa na saratani.
Ukiwa na saratani, umepimwa pale uka
umepimwa kwa
patikana una saratani alafu unakwenda kubeba mimba.
Yeah, si vizuri.
Inakuwa sio vizuri.
Yeah, si vizuri.
Okay. Haya, kitovu cha mtoto wakati kinapokatika na kianguke sehemu ya kizazi, je? Anasema haina madhara, Garama John kutoka Mto Mondoni.
Haina madhara yote. Ni hiyo ni myth nyingine ambayo pia iko. Uh-huh. Ya ati mtoto kitovu kikianguka kwa sehemu ya kizazi kina madhara. Hakina madhara yote.
Unage hapo siku tatu hapo umejifungua hapo watu wazima hawatoki kwa hiyo nyumba. Yaani hapo ni mayemaye ni nini? Kitovu sije kikaanguka hapo. Maanake kiangukia hapo tu hapo. Hamna mtu hapo. Yaani mtu yuko lakini sasa kama ni mvulana haya. Mashaka ndo jamani anyway nataka nishike simu dakika zimekwenda. Ken, yes. Tungependa kuendelea lakini sasa muda ndo huo hapo. Labda utueleze tu kwa kifupi kuhusiana na hizo myths and misconceptions zinazohusiana na hizo neurodevelopment disorders tukienda hapo and your parting shot tufunge.
Yeah, so the biggest myth ni kwamba mtoto akizaliwa kama hivyo umesikia myths nyingine hapo lakini mtoto akiwa hana shida akona hizi shida za neuro defects watu wanaona kama amerogwa. Wanampeleka kwa kila aina ya mganga, wanampeleka kwa kila aina ya kuombewa na kadhalika. Wanasahau kwamba shida hiyo shida haiwezi ondoka kwa maombi, haiwezi ondoka kwa uganga. Hiyo shida ni kupeleka mtoto hospitalini na pia kuelimishwa. Wazazi ama caregivers wa yule mtoto anahitaji kufanyiwa elimu na kuna vituo tofauti katika hospitali, kuna vituo tofauti tofauti ndani ya hospitali ambazo tunafanya hii kazi.
Okay.
Shirika la KEMRI huwa liko na clinic specific ya hawa watoto ambao wako na shida kama hizi na wataalamu ambao wanaangalia na wanaangalia pia jinsi ya kuwasaidia. Kuna research tofauti tofauti zinaendelea za kuweza kuangalia ni vipi hawa watoto wanaweza wakasaidika.
Okay.
in terms of treatment na mambo kama hayo. Lakini la muhimu kwa jamii ni kwamba sio uchawi na sio jambo ambalo unaweza kuombewa.
Okay.
Ni shida ambayo tayari iko kwa mtoto na ambayo inahitaji medical right. attention.
Your parting shot ukienda tafadhali.
My parting shot ni kwa jamii nzima. Ningewaambia kwamba tafadhalini haya mambo ambayo nimesema especially kukandwa. Tuachane nayo. Tunapoteza watoto wengi sana. Nasema hivyo nikiwa mimi ni mshirikishi wa afya katika mshirikishi wa afya ya uzazi katika Kilifi County. Naangalia data kila siku. Naangalia kina mama ambao wanapoteza watoto kila siku.
Na inasikitisha. Na sababu ambazo kwamba zinasababisha hayo.
Inasikitisha sana.
Right.
Na mwisho clinic. Tuanze mapema.
Kabla.
Actually, tuanze kabla.
Kabla hatuja.
Ya kushika,
tukifikiria tu kupata mtoto.
Tuanze
tu clinic. Tukipata mimba.
Sote wawili.
Kina baba hai. Asante sana kwa muda wako. Tutakutafuta wakati mwingine. Naona simu bado zinawaka hapa. Tafadhali msikilizaji, unaweza kutuma swali lako kupitia 23151 alafu tutamsukumia hayo maswali then atatafuta muda ili labda kuweza kurudi tena ili tuje tuambizane mengi tu kuhusiana na hii topic. Nimeipenda sana. Patani kwenye mizani ya kweli.